Kepler Azatly Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 4-nji maý, Kepdeniň şenbe güni. Kepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozary günüň täzeliklerinden de, olar bilen sizi men ýogşan anyň urwany tans edýär. Palestinalı ziyansiler 4-nji maýda Israila tarap raket atanlarından soň Israilin harby çorlary Gaza zorlugyna raket atdylar diýip media we resmiler habar berdiler. Israil radiosu 30 minut çemesi wagt içinde ýurda adamdan 50 raketanyň atylanyny, olaryň käwirini günörtä Israilin has içine gelip düşenligini aýtdy. Ýöne habarlarda Israilin pidalary ýa-da näçe raketanyň urulyp ýykylanyny aýdylmady. Gazanın sağlık resmileri İsrail darbalarının birinden 3 Palestinalinin yaralı olanlığına etti. Bu vaka İsrail'in 3. maydaki hova darbasının İslamçı Hamas kurumasını değişli 2 cengçiyini öldürmeğinin iyi yanından oluyor. İsrail bu hova darbasının Gazadan atılan okların sirkedin olayına yaralan 2 sirkçiyin ağır alış olanlığına etti. Guman edilýän Taliban jeňçilerini Günwatardaky Batkiz welaýatyna barlyk nukatlaryna hüjüm etmegi netijesinde öten agşam adamdan 7 polisiýa ofiseri öldürildi diýip owgan resmiler aýtdylar. Welaýat kengeşiniň agzasy Muhammed Nasir Nazary 4-nji maýda Kadis etrafyna gurulan hüjüm mahalyny howpsuzlyk güýçleriniň ýene 3 harbysynyň ýaralananlygyny aýtdy. Taliban bu hücüme hiç bir düşünürüş vermedi. Owganistanyň Gorunmak Ministerligi 3-nji maýda Kunar welaýatyndaky aýry-aýry howa darbalarynyň ikisini Islam Dewlet toporunyň agdalary diýip guman edilýän adamlaryň adamdan 43 sanynyň öldürilenini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 3-nji maýda Rus kärdeşi Vladimir Putin bilen eden telefon gurulmasyna giň ýerimdäki temalar maslahatlaşdy. Bu olaryň geçen ýyl Argentinada geçen 20-ler topar sammitinden bäri ilkinji söhbeti boldy. Gurulmak edilen temalaryň arasynda ýadro ýaraglaryna kontrollyk, Venezuela, Ukraina, Demokratik Koreýa meseleleri, ýürüýte geňeşçi Robert Mueller'in ABŞ-nyň 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlar kampaniýasy mahalyny ortaýetin garaşmasy wagtynda taýýarlanan hasabat hem bar. Prezident Trump sürgül tegelek ofisi Slovakya'nın premier ministeri Peter Pellegrini bilen duguşlarından son jurnalistlere biz barha az ve az yara göndürmek. Belki de hedir özümüzde var olan eğir dulum ötsördeki yaralardan dinmek derecesine alıp gelecek yadır alalası hakkını gepleşiyarsiydi. Trump Katay'ın sövda gepleşikler mahalına Birleşen Ştatlarının orsiyetin yadır yaralarını çeklendirmeğine katı koşulmak istenliğine etti. Biradyň aktamyň sözçüsi Sarah Sanders, iki lideriň Birleşen Ştatlar, Orsiýet we Hytaý arasynda mümkin bolan täze köp taraply ýadro şertnamasyny baglaşmak ýa-da herki Birleşen Ştatlar Orsiýet strategiki ýadro şertnamasynyň möhletini uzatmak barada maslahat edenligini aýtdy. Birleşen Ştatlar özüniň 5 san sanksiýasynyň ulanylmazlygyny uzatdylar. Munun Orsiýete Hytaýa we Ýewropalara Eýranyň sivil ýadro programmasy boýunça işleşmek ruhsatyny berjekdigini aýdýar. Şol wagtda Döwlet Departamenti 3-nji maýda özüniň Eýranyň baýlaşdyrylan uranyny eksport etmegine degişli 2 sanksiýanyň ulanylmazlyk möhletini soňlandygyny aýtdy we muny Eýran rejimine garşy ogurlar ahyrda giýrilen iň berk gadaganlyk diýip häsiýetlendirdi. Birleşen Ştatlar prezident Donald Trumpyň prezidentligi asynda Tehranyň sewitdäki betpugul işçiňliklerini soňlamaga çalyşýanlygyny aýdyp Eýrana garşy batyşlaryny güýçlendirdi. İksan hukuk topar Minskinin medya ve beylek hukuklar vavattaki yağdayının kogu değerliği sebepli Belarus 2019 yılda Evropa oyunlarına beyemçilik ediyen vaktinde jurnalistlerin şikayetler için kızgın liniyelerin görüldülmeğine çağırıyor. Adam hukuklarını orayan Human Rights Watch ve metoda dağıtlılığına gözükçülük ediyen serkesiz röportörler uğramaları 3. mayda bütün dünya metoda dağıtlılığı ununa kavatlap çağırış çap etti. Belarus häkimiýetleriniň metduat adatlygyny halamalykda uzak we gamgyn geçmişi bar. Onsoň olaryň Ýewropa oýunlaryna taýýarlyk döwrüne we onuň geçýän wagtyna garaşsyz jurnalistlere agar bermek ähtimaly Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Amerika adaty bölüminiň başlygynyň ornatar Rachel Denner aýtdy. Belarus Minskde 21-nji 30-njy iýun aralygynda 4000 atletiň gatnaşmagyny köp türli sport çäreleriniň beýemçilik edýär. Siz habarlar dinlediniz. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň. Kitleyer, Alatlı Radyo. Duyumuza sağlık formatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda keftelerin cemilen menü yoksun anı uğra. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlı Radyosu'nun web sitesinde en köp okulun makarların başını Aşgabat'ın aeroportunu onlar çadım yurdun daşını göyverilmet diyen atlen çap edilen makale çeker. Aşgabat'ın migrasiya darasının önünü ulu novat dörödü. Türkmenistan'ın prezidenti Ravas Taysan'a bağışlap tədi ərəf aydımını yerine yetirdi. Harbi urluk, enatalar çağalarını yurdu dolanmalılığı tavsiriyar. Aşgabat'ın aeroportunu Türkmen hava yollarının yolcularının koçlara uğurlan yerden atlan çap edilen makarlar hem bu hepte en köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başında hem Aşgabat'ın aeroportunu onlar çağdamın yurdun daşına göyörülmeliği arada tayarlanan geplesik geliyar. Şeyli de bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına adatlığın havarından son Berdimuhamedov Ukrayna'nın saylanan prezidentini kutlamağı hoğuluktu diyen adlan çap edilen geplesik geyiriptir. Bu hepte en köp görülenlerin başında Berdimuhamedov yine de repaytı diyen adlan çap edilen video doğur. Berdimuhamedov tədi kesipte peydavarlı diyen adlan çap edilen videomuz hem köp görülü. Bu hepte Türkmen görünüşleri 17. hepte atlı fotosergimiz hem köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Şeyle de kulağı grafik romani Rusya'nın geçmişinin karanlık tarafını açıp görkörüyer. Pakistan'ı sandal skandalini atlan çap edilen videolarımız köp görülü. Bu hepte en köp görülen edilenlerin başında Aşgabat'ın aeroportunu Türkmen hava yollarının yolcularının koçlara uğurlan yerden atlan çap edilen makale dur. Türkmenistan'ın prezidenti Ravas Taysan'a bağışlap tədi ərəf aydımını yerine yetirip diyen atlan çap edilen videolu materialımda hem okucularımız, dinleyicilerimiz köp reaksiya bildiriptirler. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın koz koyan temalarını ses koşup öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyarız. Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Kepler'in zemini Türkmenistan aradaki sonku mağlumatlarla devam ettiriyarız. Hukuk koruyucular bütün dünya metduat adatlı gününü Gaspar Matalayev'in adat edilmeğine çağırıyarlar. Zehmet hukuklarının korulma uğrunu işleyen halkara kurumalarının kalisiyeti Türkmenistan'ın prezidentine Gaspar Matalayev'i. Yurtta pahtı yığın mahalline meczur zehmetin ulanılmağı oyuncu monitoring yani gözükçülük geçirmek gülen meşhurlanan rayet aktivistini türmeden osatma kayışı bilen yüzlenli. Bu yüzlenme her yıl 3. mayda belirlenilen bütün dünya metduat adatlı günü münasibetle edildi. Hukuk koruyucular öz hatlarını Türkmen aktivistinin türmeden vasadılma varada hatı bütün dünyada biparık değerli adamların tas 100 milyon koloyunun kol çekenliğini belirlediler. Gaspar Matalayev'in işi Türkmenistan'ın paktı önümçülük prosesini halkara ve Türkmen kanunlarının bozulayanlığına ünsü çekmeye kömök etti deyip yüllenmede ediliyor. Biz sizi Cenab Matalayev'i adat etmeye hem de onun yüze çıkaran videoluğunçülüklerini derinmeye çağırıyor deyip hukuk koruyucuları yediyor. Aktivisti 2016 yılın oktyabrında 4'ünden 5'ine geçiliyen gecede Türkmenabat'ta köyünü tutsak ettiler. Gaspar Matalayev adamların toplanan yerlerine ve paltı meydanlarına en çeme gerek barıp işten kovulma kovpasını paltı yığmağı mezur edilen sağlık işgarlarından, muallimlerden, beylikli devlet kullukçularından ne için onların öz iş yerlerine, mektep klaslarına ya Lukman'ın iş otoğuna olman kokusu meydanlarına gidiyenliklerini sorudu. Gaspar öz enatalarının dereğine ya da hakkına tutulup okuğunu taşlap paltı yığmağı diyen mektep okuçuları bile hem gürleşti. Türkmenistan'ın alternatif havarlarının eseri tutsak edilmezinden 2 günün Gaspar Matalayev'in Farab etrafından tayarlan foto röportajını çap etti. Aktivisti tutsak edilen altında elektrik toğu ile kaynadılar ve onu yetmedik cinayetini öz sınırmağı mezur ettiler. Neticede 2016 yılın noyavrında Suud Gaspar Matalayev'a Hamal'a kezzaplık edenli ve para vermek sinansı için 3 yıl adatlıktan mahrum edilmek hükmünü çıkardı. Prezidentin güne geçiş akıtlarının ehresi aktivistten soğuk geçti. Yoksa onun saklanılan LBK 12 türmesinden hem Türkmenistan'daki beylikli cezaevlerinden hem Matalayev'a iş kesilen madde bilen türme basılan beylikli tutsaklar azat edildi. Birleşen Milletler Roması'nın edenettelikli tutsak etmeler boyunca iş toparı 2018 yılın aprelinde Gaspar Matalaf'ın garasız ve bir taraf sud edilme hukukundan mahrum edilenliğine, öz fikir aitmek adatlığını parahatçılıklı yağdayda ulanmak hukuku için cezalandırılanlığına salgılanıp, aktivistin tutsak edilme ve türmeye basılmağı edenettelikli yani bir kanuniyen karara geldi. İş topori Türkmenistan'ın hakimiyetlerine Gaspar Matalaev'i azatlığa çıkarma ve onun kompensasiya hukukunu üpçün etmeye maslahat verdi. Türkmenistan 2019 yılı halkara serketsiz repertörler uğramasının dünyada metduat azatlığı boyunca tayyarlan yıllık reytinginde en sonkı 180. ornarlı. Gepler Adatlıq Radiosu. Hepdanın zeminliğiyle yarsınız. Türkmenistan yurttaki işsizliğin derecesi ve işe girme için talep edilen para peşkeşin meçhörünün yıl yıldan köpölyen uvarıda çıkan havarlara hiç bir resmi düşünülürüş vermeyer. Şol vakta Türkmen rayetlerinin dasarı yurtlarda köşençlükleri, onların duşan kanuni ya da beylek kıyınçılıkları, bunun üstesinde dasarı yurtlara gitmek isteyen, dasarı yurtlarda kalayan Türkmen zehmet migrantlarının sahanının barha köpüleyen nüvaradaki malumatlar ilgiderli peyda oluyor. Bu yagdayı varada adatlığın şu hepte çap eden en sonku malumatından bir bölüğü Maksat Ataev'ten dinleyelim.
Türk hükümetinin yayradan statistik malumatlarına göre 2019 yılın dünya Mart ayında Türkmenistan'dan Türkiye'ye safara giden Türkmenistanların sayı 23.000 tevrevi adama barip yetti. Türkiye'nin Medeniyet ve Siyahatçılık Ministerliği yurda gelen dışarı yurtların sayı boyunca çap edilen malumatlarını tazeledi. Ona layıklıkta 2019 yılın dünya Mart ayında Türkmenistan'dan Türkiye'ye varan Türkmenistanların sayı 22.672 adım olup bu sayı geçen yılın değişli dövrü bilen dengeştirilene 16% olu yukarı oluyor. 2018 yılın Mart'ında 19.142 Türkmenistanlı Türkiye'ye varıptır. Bu sanlardan Çin tutsan Türkmenistan'dan Türkiye'ye gidiyen adımların sanı görünötüğün artıyar. Bu artış Türkmen hakimiyetlerinin öz rayetlerinin daşarı yurtlara çıkmağının önünü bağlamak tıynançıklarının fonunu olup geçiyar. Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçilerinin mağlumatlarına göre 29. aprelde Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğunun işgarları Aşgabat'ın halkara aeroportunda Türkiye'ye varayan 50 adamın yolunu bağladı. Edilşehir'li vaka 27. aprelden 28. aprele geçilen gecede de kaytalanıptı. Onun hakimiyetler 80 Türkmenistanlı'nın Aşgabat'ın halkara aeroportundan Türkiye'ye gitmeğine ruhsat vermedi. Azatlık Radyosu'nun yerli haberçilerinin 27. aprel günü gününü yetiren malumatlarına göre, şol gün yine de 180 adamın Türkiye'ye çıkmağına ruhsat verilmedi. Türkiye'nin Medeniyet ve Siyahatçılık Ministerliği'nin çap eden statistik malumatlarına göre, Türkmen hakimiyetlerinin yolunu bağlayan rayetlerinin sahanı yurttan çıkmağı başarayan rayetlerin sahanı bile dengeştirenine ucuyupsız olup duruyor. Yönü beylik taraftan 27-29 aprel aralıklarında yurttan çıkmana ruhsat verilmedik adımların sahanı, azatlığın haberçilerine melum olan sahanlar olup tutuş ayın devamında neç adamın yolunun bağlananlığı var da anık malumat yok. Türkmen hükümeti yurda girip çıkayan rayetlerinin sahanı boyunca statistik malumatları çap etmeyer. Beylik taraftan 30 aprelde azatlık radyosunun payitahıtlı haberçisi, şu günler Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğunun Aşgabat şehri boyunca müdürlüğünün önüne uzun Novotların döreyenliğini haber verdi. Havarçı Novot'a karışan adamların kabir bilen söhbetteş olup oların hatarına, hatta ulu yaşlı bir ayalın hem eklenç uğruna Türkiye'ye gitmeye döv talap bolyanlığını haber verdi. Türkmenistanlar köprenç iş gözlerine Türkiye'ye gidiyer. Ol yerde kanunu ya da bir kanun görünüşte uzak mehlutlu yaşayan Türkmenistanların cemi sahanı melimnel. Türkmenistanın rayetleri Merkezi Azi yurtlarının Tacikistan'ı 45 gün mehlut bilen yengilleştirilen görünüşte yurdun çayına girene ya da online viza alıp bilyerler. Kırgızistan'a safar edecek Türkmen rayetleri elektron viza yüz tutup bilyerler. Türkmenistan Merkezi Azi regionunun vizası siyahat mümkünçülükleri vavattaki başlangıçlarına koşulmayar.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini Türkmenistan'ın olsun sonku mağlumatlar bilen devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2. mayda ministerler kabinetinin meclisini geçirip, onun adattaki vaktinden bir gün ön geçirilmeginin sebebini may ayına köp çare geçirmegin göz önüne tutulyanlygy bilen düşünürdi. Bu çarelerin ehlisini yukarı derecede geçirmek için biz iş vaktimizi doğru ulanmalıdır deyip Türkmen Devlet Havar Kulluğu prezidentin sözlerini sitirliyor. Döwlet dostunyň bu sözleri ýurtda barha gürelýän we ullan tutulýan köpçülük çäreleriniň bayramçylyk dawralarynyň fonunyň aýdyldy. Azatlygyň yerli habarçylary hökümetdäki çeşmelere salgylanyp, bu çärelere we bayramçylyklara, dürli maslahatlara we sergilere her ýylda millionlarça dollarlyk döwlet terýistetiniň sarp edilýändigini, Goloýda geçirilen türkmen aty bayramçylygyna odal karajatlaryň üstüne beýik jaýlaryň depesinde oturtmak üçin daşary ýurtlardan import edilen äpet monitorlaryň hem bahalarynyň goşulanyny habar berdiler. Aşgabatdaky mektep okuwçylarynyň, studentleriň en atalarynyň käwir bolsa, çäreler, bayramçylyklar we ýogurlar derarly çağalarynyň uly wagtynyň belki-de geleceginiň ogurlanýanlygyny aýdyp berenýärler. Azatlyk bilen anonim şertde gurulşan yerli finçiler şol taýyny odal kresmilerin bir näçesi ýurtdaky ýygnaklaryň we köpçülük çäreleriniň Türkmenistanyň ykdysady ösüşine esasy bökdönüşdirýän päsgelçiliklerin biridigini öňe sürýärler. Odalky türkmen resmiýeti häzir Awstriýada ýaşaýan Nur Muhammed Kanaw Azatlyk bilen telefon söhbetdeşligini bu çäre adamlar siýasatyň oýunjagyny görmek medeniýetiniň Sowet döwründen gelýändigini we juda köp wagt hem ferişde ýitirilmegine sebäp bolýanlygyny aýtdy.
Niýaryş döwründe de şeýledi. Hemen özüm uly garaň ýollaşdy bolup işlemde. Sagat 8-den başlap gece 9-da 10-a çen işledikde. Yönü günlük köplenç. Haysam olsa bir ornatar yığınak geçirinne. Hökman sana değişli olmasa da çağırıyorlar. Bir sefer ministerler mesela otur. Sagatla 3-4 sagatla. Ne günün yarısı git yaşaydık.
Nur Muhammed Kanaw'un pikirçe Berdi Muhammedow heptede 2 gün yığınak geçirip ol yığınağa barmalı. Tayinlik görmeli resmilerin ağzından 2 iş gününü piçoga çıkarıyor. Prezident beýleklere iş wagtyny dogrulanmak barada tawsyryk bermedinden öň ilki öýdi hökümet agdalarynyň, beýlek resmiýetleriniň, şol taýyny büdjet edaralarynyň işgärleriniň, okuwçylaryň, studentleriniň, pensionerleriniň wagtyny we energiýasyny biderek, manysyz çäreler we dawaralar bilen ýele sogurmagyny besetse türkmen döwleti üçin, türkmen halky üçin has peýdaly bolar diýip Hanan sözüniň üstüni ýetirdi. Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki ilçisi bolup işleýän Hanan Pçärleriň olar Niyazow soň Berdim Hümmedow beýlik gerekli bolmagynyň sebäbini olaryň günäni beýlikleriň üstüne atmak, özlerini akça jüýjedip görkezmek islegleri bilen düşündirýär.
Näme üçin diýsem, muny etýänleriň hem sebäbi bar. Diňe şu görkezmek üçin esasen özü geçirilýär. Telewizor görkezmeli. Ha, prezident plan çäreler görýär. Muny etýär, muny etýär, ýöne şu diýeni ýerine ýetirenokdur. Söýlekler günäkär, prezident günäkär diýen liderçe gol edilýän oýunlar bolar.
Prezident Berdi Muhammedow 2-nji maýda iş wagtyny dogrulanmak barada aýdan sözlerinden soň mejlise gatnaşan resmiýlere ýüzlenip olaryň ertir göleçilik edýän pudoklaryny şu ýylyň 4 aýyna alyp barylan işleriň jemleri boýunça ýygnak we maslahat geçirmegini buyurdy we onuň bu tawsyrygy 3-nji maýda yerli çeşmäniň maglumatyna görä gysarnyksyz ýerine ýetirildi. Keptäniň zemini keril 3-nji maýda berilen bütün dünýä metduat adatly güni bilen baglykda Türkmenistanyň metduatyň ýagdaýy barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Hukuk goraýjylar Türkmenistanyň metduat adatlygynyň düýpden ýokdugyny, ýurtdaky köpçülikleriň habar beriş serişdeleriniň dol döwlet kontrolunyň işleýändigini we daşary ýurt habar serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk edýän yerli jurnalistleriň ýygyderli ýanylýanlygyny aýdýarlar. Şol wagtda Türkmenistan soňky ýyllarda metduat hakynda kanunlaryny kämilleşdirmek jurnalistlerin hüner derecelerini yokorlanırmak boyunca belli bir tararlaları ediyene mengdiyar. İkinci taraftan yerli metduotun iş tankid edilenine prezident derecesinin aydilyen sözlere göre metduotun ve ipesidine yurttaki sünnükleri beyan etmekten avarat olup görünüyar. Şu aralıkta serhetsiz repertuarlar olmasının metduat adatlı oyuncu yıllık kasavatının mağlumatına göre Türkmenistan bu meselede 2 derecesini yitirip izdakorunu Demirgaz Karayeden hem sonki yere düştü. 30 aprelde Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň göçme mejlisi mahalyna prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow garawynda maşin sürüşünü dürül tarapdan şol taýyny dikutorun üstünden görkezen türkmen telewizioniýasy ahyryny ýurtda ýygyderli ýagyş ýagandygyny tasdik edip şeýledi. Şu günler garawymyň giňişliklerini göwünü götürjü görnüşler gözüňe dokunýar. Bahar paslynyna ýygyderli ýagan ýagyş bir ýerde sunwat eterine çalymdaş şekiller döretdi. Emma muňa garamadan türkmen mediýasy ýurtda suw joşgunlary, sil gelen yerlerdäki adamlaryň çekendi ýany, olara edilen kömek ýurdun suw howdanlarynyň dolup daşma köpü bilen wagly ýaýran maglumatlar barada ýagşy ýamandan hiç bir habar bermedi. Şu aralykda adatdaky wagtynyň bir günüň 5-nji güne derek 4-nji güne geçirilen hökümet meclisinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow, medeniýet köp metwot boýunça vicepremier Bahyrul Avdiýew öňde köp sanly medeni çäreleriň we bayramçylyklaryň duranlygyny ýatlatdy. Şunun bilen bağırlıkta devlet başkanı yurdun xabar berişleri işçilerinin işleri bağlı degişli görkezmeler verdi deyip Türkmen devlet xabar bolugy ýazýar. Biz bir ýagdaýlar barada hukuk goraýjy Türkmenistanyň Hronikasynyň eseriniň baş redaktory Farid Tuhpatullin bilen söhbetdeş bolduk. Farid, bütün dünya metduat adatly günü münasibetli Türkmenistan'a metduatın yağdayı hakkındaki fikirlerinizi paylaşsanız. Merlum olşayal Türkmenistan büyül metduat adatly meselesinde Demirgaz Karayeden hem izah koruna geçti. Yönü muna varamazdan sizin web saydınız Türkmen medyasının maglumatlarını inken ulanyan neşirlerin biri olup görünüyor. Dasarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerin ve Türkmen meselelerle gazıklanayan adamların bir neyaseti bilen söhbette solumuzda resmi Türkmen metduatının havarlarının prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un dürlü uğurlardaki işçenliklerini görkezýän videoların internette el yeterli olmagyna garamazdan olar bu habarlar esasan sizin taýtyňyzdan alýanlyklaryny aýtdylar. Şol wagtda kiýil meselesinde nägileliklerini aýdyp prezident Berdimuhammedow hem türkmen mediýasyny ýygyderli tanqidleýär. Munyň üstesine ýurt içindäki adamlaryň köpüsiniň türkmen neşirlerine gazyklanma bildirmeýänlikleri aýdylýar. Bu ýerde sır nämede? Näme üçin türkmen mediýasy siz üçin bähwitli bolýardy? Бекер чуин бяхвитлы болмыяр.
Здесь я вижу несколько причин. Во-первых, с моей точки зрения.
Мен бу ерде бир нече себеп көрýärin. Биринчиден менин пикиримче, азыр түркмен дили ва түркмен филологиясы бабындагы düşünce принципти өрән чүпрөдү. Мегерим шундан олар кайсыдыр бир yönökөй заттары һәм өрән чылсырымлаштырып, удын-удын сөздөмдөр белән баян эдиярлар. Онсоң оларның кайсын мосы бир макаласын я текстын берилжек болган маалыматтын өзөнүн тапып отайдан чыгарып алжак болсоң, Harpukdan saylap kadalı okaryalı materyal etcek bolsan 2-3 saat oturmalı bolýarsyň. Biz olaryň metbuatyna saýatlaryna çap edilen resmi materiallardan maglumat alamyz. Şu kyn wezipe bilen meşgullanýarys. Ikinji tarapdan käte olar muny bilkassan problemalaryň üstüni örtmek we adamlar okumakdan bolýan zatlara düşünjek bolmakdan ýa-da diňe söz başyda aýdylýan zatlar bilen çäklensin diýip edýän bolaýmasynlar diýip hem oýlanýarsyň. Söz başlar Olsa olurdu hem iş öğren optimistik. Yönüne hilem olsa televi dünyanın video materiallarının üstünde hem çapkanı metbuotun akı materiallarının üstünde hem ol yerde üyüsürlön harpıktan çayacı saylama uçuyun öğren uzak işlemeli oluyar. Onsan olur has düşnüklü yönökü görünüştü. Hususana daşarı yurtlarda yaşayanlar ve halkara metbuotunun vekilleri üçün el yeterli etmek bizim işimizin bir uğru olup duruyar. Ol hakikattan hem öğren meşgul sebebi islenlik çınlakı köp Türk habar serişçilerine bu zatların ekresinin içine girmege, dörmege ne vakti ne islevi var. Onsan oları bizim beriyen materiallarımızı almak ansat bolyar.
Вникать в этом ковыряться и им легче взять вот этот готовый материал, который мы им даем.
Onda ikinci bir taraftan Farid, Türkmen medyası, şu devlet değişikliğinin akı medya, bir taraftan hükümet propagandası üçün işlete, ikinci taraftan size çiğ mal, yani materyal vermek üçün işleyen yer olup görünüyor. Şeyle olup çıkarım be.
Ну, в принципе, наверное,
Belki de olur beyle etmek isteyen değildirler ama prinsipte bu şeyle olup çıkar. Eğer olurun öde şeyle okaryalı halkara metbuat üçün kabul ederlik materyal verseler, onu bu yerde bizim zahmetimizde olan talep azalardı ve umuman bizim resurslarımız bundan megar köp gitgi çekerdi. Ama Türkmen köpçülük medyası kovulandırılsa ve materyalları hedirki zaman talepleri esasında düşnüklü dilde çap etse, Мен принципте адам hükmüne razı olurdum ve beğenirdim.
İnni Farid, sizin pikiriňizçe şu türkmen jurnalistleri şu ýagdaýa düşünmeýärler mi? Ýa-da bir diňe prezidentiň ýurtdaky üstünlükleri beýan etmek talaby bilen bagly mi? Türkmen jurnalistleri dünýä jurnalistikasyna nähili işlenýändigini bilmeýärler mi? Sebäbi bir tarapdan türkmen jurnalistleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak uğruna okuwlaryň geçirilýändigi hem habar berilýär.
Haqiqatan
ham xususan Yevropada xavfsizlik va xizmatdoshlik qurumi o'zlarining turkmen jurnalistlari uchun o'rgan yetarli darajada treninglar o'tkazganliklarini xabar beryar. Ammo teoriya bir boshqa, praktika bo'lsa deyibdan boshqa masala. Bu yerda esasan ularning ishlayotgan shartlarini seyretmeli. Agar ol yerda kimdir buyurlari hozirgi zamon talablari esasini yozmog'i qiynishda ya, buni istesa-da ularga ilkinchi navbatda bu ish etmagi neshirin redaksiyasining olara gövçülük ediyen vice-premierlerin yol bermediği mümkün. Bundan başka cevapkarçılıktan korkmak duygusu olara hedirki zamanla işlenmesi yali işlemeye yol vermeyer. Ödüm bu metbuğu tazatlı üçün çınlıkaydan çınlıkay problemi olup duruyor. Ulu hataptan alınanla şeyle şeritlerde belki de prinsipte Türkmen hakimiyetler üçün o diyen ağır ıncısız. Şol bir vaatta da haysıdır bir problemaların açılıp görküdülyen ve hakimiyetlere kömek ediyen makalaları çap edip bolordu. Qiynançlı yeri şeyle siyaset Türkmenistan'ın metbuğu tadatlığı boyunca reytingde en sonku oranı düşmeğine getirdi. Bu ören kaygılı fakt.
Faridin, şu Türkmenistan'ın medyası yurtta olayan problemler hakkında yurttaki kemçilikler ya da hasırlılığın fesliği hakkında da hatta tebiyi hadiseler hakkında da malumat vermiyor. İkinci taraftan prezident tarafından kevr tankıydı fikirler aydılıyor hükümet meclislerine beylekide. Emma şol pikirlerin aydılan vaqtında da iyi yanına da devlet değişikliğinin yakı medya yurttaki yağdayı has kov edip korkadiyar yeni problemaların kol oyundan barmayar. Şimdi bu yağday sizin pikirinizce neyse vaqt devam edip biler?
Ну, боюсь, что пока эта система будет сохранена.
Мен хәзерге хакимият улгымы сакланган вакытында бу мәсьәләдә һич тат үткәмез. Чүпрәмәк дәвам итәр. Ягъни ягъдайлар ярамадлашар дип фикер эдярын. Буның айдың мисалларының бире мисал өчен голойды чап эдлен юқоры хуҗайларның саны булып турыр. Бер düşündürüş оюнчы Туркменстан әхли дипломлары икрар эдер. Бейлеки düşündürüş оюнчы бу дийптән башкача булыр. Хәтта рәсми мәтбуатта һәм олар өйләрнең бу саны белән Nämi etmekçi bolýanlyklaryny anyk düşündürip bilmediler. Bilim ministrliginiň wekilleri de resmi taýdan bu ugurdan ýeterlik düşünjesi bolmaly beýleki adamlar da hakykatda ýagdaýy bulanmajar etdiler. Olaryň aýdýan sözlerini iş ýüzünde hakykatda nämi isleýänliklerini düşünmek mümkinmi? Ýogsa biz düşünýäris, bu ýerde gurrun daşary ýurtlarda okumak isleýänleriň sanyny, şol bir wagtda da olara Western Union arkaly geçirilýän valyutanyň möhürini azaltmak hakynda barýar. Yağını maksat yönököy. Yönü olur, bunun üstünü şeyli usulda örttüler ve öğütlerinin nemi etmek isteyenliklerini açık düşündürüp bilmediler. Sebebi olur, bizde valyuta çalışmak probleması bar deyip aydıp bilmeyerler. Bu yağdaylar Türkmenistan'ın resmi metbuğutunun yurdun öğüt halkını ve halkarı cemiyetçiliğini havardar etmeye değil de eğitim ağdaştırma gönüktürlüğünü görköyler.
То, что вводить в заблуждение как собственное население, так и международное сообщество.
Siz Farid Tuhbatullin'in sökötdöşlüğü dinlediniz. Eysen bu meseleler boyunca sizden ehil fikir karayışlar var. Bir de yazın, telefon edin.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık'ın radyo geplişiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, Aziya saat 7 ve Yutel saat kod 4-13-B satelitler arkayı dinleyip bilersiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çenli, Aziya saat 7 ve Yutel saat kod 4-13-B satelitlerinde gözlen.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Metbuat Azatlygy günü bilen baglanykda dürli öwürlerde Metbuat Azatlygy hakynda aýdylan we azatlygyň eferine halka ýetirilen pikirler bilen dowam etdiriýäris.
Metbuatda bolan anam gaçýar. Hiç kim irilen gazet almagy oglukmaýar. Sebäbi gazetler maňy mazmuny boýunça bir-birinden tapawutlanmaýar.
Açacağım. Metbuğutu ayağınlık olmalı.
Türkmenistan'ın kanunu boyunca da Türkmenistan'ın grajdanları işlemeye hakkı var. Jurnalist olup işlemeye hakkı var. Öz azat sözünü aitmeye hakkı var.
Kalarasın zek bolunlu, diş hızırlı, 20 voltlar ya, sağır ziyafet yeke arada ütkedi, bilen sözlerler ütkedi. Hani kanunlar, hani erkinlik? Bu aklın hiç yok.
Bizet adamları ruh taraftan gördün etsen, ol onunla işi az gitme, iş gitmeye de sebebi ruh değil ya zat medeniyet, ruhunu tuğ değil benim olsun bir pizranımla bulan oktav.
Adı belli, yazıcı şahiyyirler, belli belli gepleşip, alıp barajılar çıkar veren ağa. Kayıda bir de güçlü yazılan makhali üçün gariyet jurnalları böyle yapıyorum. Bu kanlarda kitap böyle yapıyorum yazı. Çiller azı gepleşik son çıkarına karışıp oturun adam mentak, ruh şeylem
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.